Pane, pre tebou je milosť, pre tebou je večná láska. Ty, Pane, sám si zdrojom večnej lásky, nikdy nekončiacej lásky. A ja ti ďakujem, že z tvojej plnosti môžeme príjmať milosť za milosťou. Ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu vlnu lásky, milosť za milosťou. Že naozaj môžeme prísť ku tebe taký, aký sme, a môžeme príjmať večnú lásku. Lásku, ktorá nekončí, lásku, ktorá je intenzita, tá šírka, tá dĺžka, tá hĺbka, tá výška Kristovej lásky, ktorá presahuje každé poznanie, presahuje každú chápavosť, ktorá presahuje všetko. Ja ti ďakujem, že takáto je tvoja láska, že je nezmerateľná šírka, dĺžka, výška a hĺbka. Ja ti ďakujem, Pane, že môžeme byť ponoraní v tejto láske. Ja ti ďakujem, že môžeme príjmať večnú lásku, ktorá je pred tebou, ktorá je v tebe, ktorá je našim večným dedičstvom. Ďaká tebe, Ježiš.
No, Pane, ďakujeme, že sa môžeme vôbec skloniť pred tebou, ktorý nás tak veľmi ľúbí, že? Zakúša tvoj dotyk, tvoju lásku, tvoje povolanie. Si to ty, Pane, na ktorého hľadia naše oči. Pane, prosíme, nech zostupuje tu tvoja prítomnosť, nech je evidentný tvoj dotyk, nech je počuteľný tvoj hlas, nech to nie je o nás, nech si to ty, ktorý s nami jedná aj tento víkend. Amen. Amen. My sme vlastne už položili základ v tej prvej prednáške, takže už teraz to bude už tak ako keby odsýpať. A zároveň by som vás chcel poprosiť, skúste počúvať, čo Pán hovorí k vášmu srdcu. A nepočúvajte ma ušami alebo spôsobom, ako keby som vám mal prednášať teológiu. Dobre? Lebo ja mám možno niektoré iné slova, iné pojmy, iné výrazy, aké používate vy. Napriek tomu verím tomu tajomstvu, že Svätý Duch môže dať jednotu. A veľmi dobré porozumenie počujte Pánovmu hlasu, pretože tí sú synovia Boží, ktorých Duch Boží vedie. List Rímskym 8. kapitola, vyjadrenie o Duchu Svätom. Alebo by som rád ešte tak vyznal to slovo z Evanjelia podľa Jána z 10. kapitoly. Viete, celá 10. kapitola Jána je o Pánovi ako pastierovi. A tam je napísané, moje ovce počujú môj hlas. A ja tu preto s takou opatrnosťou a bázňou stojím, lebo vy ste jeho ovcami. A ja túžim, aby ste počuli jeho hlas. Za to sa modlím veľmi. Dobre? A teraz sa dostávame k tým dvom skupinám textov, alebo dvom ďalším textom. A možno na začiatok by sme si ich mohli obidva pozrieť. A poďme si najskôr otvoriť prvú knihu kronickú, 20. kapitolu. A to je, ja neviem, ako vy nazývate prvú kronickú, prvá paralipomenon? Kronik. A 20. kapitolu. A ten text není veľmi dlhý, ale myslím, že tu na veľmi jasne uvidíme, že nasledujúci obrovia, ktorí tu sú spomínaní, boli z tej istej rodinky. Rodinky obrov. 20. kapitola, 5. až 8. verš. Bola aj ďalšia vojna s Filištíncami, a Elchanán, syn Jairov, zabil Lachmího, brata Gackého Goliáša, ktorý mal násadu na kopiu ako tkáčský návoj. Keď opäť bola vojna v Gate, bol tam muž vysokej postavy, čo mal po 6 spolu 24 prstov, i ten pochádzal z obrov. Keď však potupoval Izrael, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, brata Dávidovo. Títo pochádzali z obrov v Gate. Všimnite si, títo pochádzali z obrov v Gate. Goliáš je nazvaný Goliáš z Gatu. To je jedna rodina. A padli však rukou Dávida alebo rukou jeho sluhov. Teraz druhý text. Druhá kniha Samuelova. 21. kapitola. A myslím, že je to pre nás ďaleko zrozumiteľnejšie, také personifikované, keď vidíme konkrétnych obrov. A mohli by sme vychádzať z úplne iných textov a pomenovať tieto pasce Božích služobníkov z iných textov iným spôsobom. Ale myslím, že keď to uvidíte v prostredí alebo v tom deji reálneho boja, zápasu, tak sa nám to stane takým hmatateľnejším. Je to také viac ľudské, viac porozumené. Takže druhá kniha Samuelova, 21. kapitola od 15. verša. Potom znovu došlo k vojne Filištínov proti Izraelcom. I vytiahol Dávid a jeho služobníci s ním a bojovali proti Filištíncom. A pritom sa Dávid unavil. A vtedy Išbi v Nóbe, ktorý bol z rodu obrov, ktorého kopia vážila 300 šekelov bronzu a ktorý mal opásaný nový meč, si povedal, že zabije Dávida. Ale prišiel mu na pomoc Ceruin syn Abišaj, zrazil Filištínca a usmrtil ho. Vtedy Dávidovi mužovia prisahali a hovorili, už nepôjdeš viac s nami do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraela. Potom sa vrátime k tomuto textu v tých nasledujúcich prednáškach. Teraz sa venujeme tomuto druhému obrovi. A Goliášovmu bratovi, a ktorý sa volal Išbi v Nóbe. Skôr ako k nemu pristúpim, chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že kedy sa rozhodol, že zaútočí na Dávida, ak ste pozorne čítali ten text, keď bol unavený. Tento obor vie vystihnúť moment, svoj čas. Veľmi zákerný a veľmi rozumný, sofistikovaný. Vie, kedy zatlačiť a strieľa. A jeho kopia vážila, tam je napísané koľko. A keď si to prepočítate, aj keď závisí od toho, že tam je trošku nepresný hebrejský prepis toho slova, ale najpravdepodobnejšia miera váhová je asi tá, že tá kopia vážila 3,5 kg. Je si predstaviť 3,5 kg kopia. To je naozaj len v rukách chlapika, ktorého plece siahajú po basketbalový kôž. A v liste Efeským v 6. kapitole máme napísané, že zoberte si aj štít viery, aby ste ním vedeli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešlachetníka. A tento obor vrhá kopiu. A je to jedna jediná strela. On má len tú jednu kopiu. A je neuveriteľne silná. A ja neviem, jak to prirovnať. Je to ako pancierová, protitanková pancierová tá pesť, tá strela. A tak si poďme pozrieť tohto Išbiho v Nóbe. Ja dúfam, že sa naučíte pár mien aj na spameť, aj keď sú pre nás také zvláštne. A tento druhý obor sa takto volá Išbi v Nóbe a z hebrejčiny to znamená bývajúci vysoko, prebývajúci na výšine, obývajúci vysoké miesta. Jášab znamená obývať. A z toho je odvodené slovičko obyvateľ alebo domáci. Je to niekto, kto je doma, kto sa tam udomácnil komu je tam dobre, kto si tam postavil, postavme si tu tri stánky, lebo je nám tu dobre. Prosto človek, ktorého je to životným štýlom, je to jeho občianstvo alebo štátna príslušnosť. Tu som doma, tu som obyvateľ a nob znamená vysoko. A znamená to vyvýšené miesto. A to znamená bývajúci vysoko, prebývajúci na výšine. A predstavuje ducha pýchy, ducha nezávislosti, ktorý pôsobí to, že Boží služobník sa pozerá na ostatných z vrchu. Boží služobník začína mať istotu v sebe samom, začína dúfať v svoje duchovné dary, pozíciu, autoritu, ktorá mu je daná. Boží služobník začína prichádzať z vrchu k iným ľuďom, ako prináša službu z hora dolu. A ľudia, ktorým slúži, tak majú aj ten pocit, že oni sú pod ním a že oni sú menej cenní. A tento služobník, ktorý je takýmto spôsobom, týmto duchom napadnutý alebo zranený, tak naozaj iných nepokladá za hodnejších od seba. A keď vás napadne išby v nobe a máte v chrbte alebo v bruchu alebo niekde zapichnutú tú jeho hroznú kopiu, to znamená, že vy nie, že padnete mŕtvi, lebo vás išby v nobe dostal. To zákerné je v tom, že tá kopia neusmrtí, ale prinesie pomalú postupnú smrť, pretože pýcha predchádza pád. On vás nepotrebuje dostať hneď. On si vystihne ten moment, kedy sa dostanete na istý piedestal, istý vrchol svojej služby, isté dôležité miesto, a kedy prestanete byť tak obozretní, postupne vás pýcha utlmí, oslepí vaše zmysly, oslepí vašu schopnosť rozoznávať dobre od zlého. To píše, to čítame v liste Židom. Po toľkom čase by ste už mali byť učitelia, ale znovu potrebujete, aby vás niekto učil prvopočiatkom zjavení Božích. A spôsobuje to tento išby v nobe. Že postupom času tvoje duchovné zmysly rozoznávať dobré a zlé by už mali byť vycibrené. Už by si mal dostávať tvrdý pokrm. Už si bol ustanovený za služobníka, za vodcu s istou mierou zodpovednosti a kompetencií, ale již by v nobe pôsobí niečo, čo ťa okrádá o to rozlišovanie, rozsudzovanie, čo ťa utlmí. Ty sa unavíš. Zrazu viac si zamestnaný tou službou. Zrazu si už dávaš pozor na to, čo si o tebe ľudia myslia. Zrazu si dávaš pozor, aby si neprišiel o stoličku, ktorú máš pod sebou. O tú pozíciu. A tvoje duchovné rozlišovanie, rozsudzovanie je otupované. A iž by v nobe si vystrehne moment, kedy sa to dostane do bodu, kedy si je istý, že ťa dostane. A takto padajú Boží služobníci. Nepadajú na začiatku svojej služby. Padajú na vrchole svojej služby. Lebo išby v nobe si vystriehne moment. A myslím si, že to zaznamenávame vo všetkých cirkvách a denomináciách. Zaznamenávame hlboké pády niektorých vysoko a veľmi silne Bohom používaných mužov. To je išby v nobe. Nehovorím, že vždycky, ale do veľkej miery je to išby v nobe. Nie je tak ťažké sa odovzdať Bohu a dostať sa na miesto, kde si ťa on veľmi silne používa. Pretože na toto miesto ťa doslova Božia láska ako keby vcucne. Ak sa ťa pán dotkne, tak ty si zlomený a ty sa mu odovzdáš, ty zomrieš sebe, všetko sa ti stane smetím a stratou pre nekonečnú vzácnu známosť o ňom. Rozbehneš sa za ním a bežíš sa odmenou horného povolania Božieho v Kristu Ježiši, zabúdaš na to, čo je za tebou a snažíš sa uchopovať to, k čomu ťa pán povolal. Do veľkej miery sa toto stane celou tvojou orientáciou zo začiatku. Ale mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Ťažké je zostať takto orientovaný. A list Židom aj píše, že my potrebujeme mať tú istú horlivosť až do konca. Potrebuješ vytrvalosť, aby si dobehol ten beh, aby si dosiahol zasľúbenia až do konca. Je veľmi ťažké stať na pozícii, kde si ťa Boh používa. A ja vám to hovorím vopred. Vy sa pripravujete na svoju službu a niekoľkí z vás ste už do nej začali vstupovať nejakým spôsobom. A ja som v službe na plný úväzok vlastne od roku 98. Potom som bol rok na vojenskej, základnej vojenskej službe. A potom som postupoval na plný úväzok. Takže koľko je to rokov? V podstate od 99. 13 rokov. 99. 12 rokov. Chcem vám povedať, že tá pôda, keď už dostanete zodpovednosť za konkrétnych ľudí alebo farnosť a ste vo vodcovskej pozícii a čelíte tlakom zhora duchovnému boju, čelíte tlakom zvnútra, keď vaši vlastní ľudia do niečoho tlačia alebo vás niekto odmieta, tá pôda je nesmierne klská. Ani si neviete predstaviť, ako klská. Ja dnes mám veľkú bázeň odsúdiť mužov, ktorí v službe na svojom vrchole, ktorí v službe padli. Či pre nejaký morálny úpadok, alebo spreneveru, alebo nejakým iným spôsobom. Už sa na nich nepozerám z vrchu. Ja už rozumiem, že tá pôda je nesmierne šmiklavá. A preto je toto milosť a ja si to veľmi vážim, že vám môžem niektoré veci povedať vopred. A prosím, zachovajte ich vo svojich srdciach. Jižby v nobe pracuje pomaly a chce ťa dostať na ten vrchol. On ti pomôže dokonca, aby ťa dostal na vrchol kresťanskej služby. Aby ťa potom skolil, keď si unavený, keď už nedávaš pozor, keď si opitý autoritou, mocou, ktorá ti bola zverená, prijatím ľudí, slávou, popularitou, duchovnými dármi, výsledkami tvojej kresťanskej služby. Keď sa staneš opitý, vtedy ťa dostane. 3,5-kilová kopia ťa vtedy zrazí. A vycibrene si pripravuje ten útok. A keď už na teba zaútočí, tak sa nevieš už ubrániť sám. Druhý fakt, na ktorý by som vás chcel upozorniť. Prvý bol Dávidova únava. A druhý fakt. Dávid by mu nemohol čeliť. Dávid by skončil prepichnutý tou kopiou na zemi. Nad týmto obrom nezvíťazíš sám. Potrebuješ hrdinov po tvojom boku, po tvojej pravici a po tvojej ľavici. Potrebuješ mať úzke obecenstvo s niekým, kto vidí do tvojho života pod tvoju pokrievku. Potrebuješ zúfalo ľudí, ktorí ti zdvihnú ruky, ktorí sa za teba budú modliť, ktorí ti povedia pravdu v láske, ale bude to nefalšovaná pravda, nezaobalená, ale ktorí ťa budú konfrontovať. Ty potrebuješ ľudí, ktorých pripustíš k svojmu srdcu, aby ti hovorili pravdu. Potrebuješ priateľov a otcov, ktorí ti povedia pravdu a ty ju vypočuješ. A ty s tým niečo urobíš. A len ľudia, ktorým záleží na tebe. Len ľudia, ktorí ťa milujú. Len ľudia, ktorí sú lojálni. Len ľudia, ktorí bojujú ten boj vedľa teba po tvojom boku. Ti naozaj tú pravdu povedia. A toto je jedno z nebezpečenstiev spasci pre kresťanských vodcov. Keď sa dostanú na miesto a začnú bývať vysoko a nikto nedosiahne na ich život. Nikomu nie sú vykazateľní. Nikoho si nepustia k sebe. Nikomu sa nezdôveria a neotvoria. Nikomu nepovedia o svojich zápasoch, konfliktoch, bolestiach. A nemajú si komu vyliať svoje srdce. Ja vám na jednu vec aj závidím. Vy máte niečo ako inštitút spovede, ak sa nemýlim. A pre vás je oveľa ťažšie skryť sa. To je dobré. Ale aj tak sa viete skryť. Každý jeden človek na akomkoľvek mieste, pri akomkoľvek inštitúte spovede, sa vie skryť a bývať vysoko. A nepustí si k sebe nikto. A toto je niečo, čo môžeš a čo musíš urobiť ty. Vedieť zostúpiť dolu. Odmietnúť, od začiatku odmietnúť, identifikovať sa so svojou službou. Služba, ktorá ti je zverená, nie je tvoja. Je to Kristus prebývajúci v tebe. Sú to Božie skutky, pre ktoré teba Boh stvoril a ktoré ti Boh vopred pripravil, aby si v nich chodil. A ja niekedy zvyknem doslova v modlitbe hovoriť, Pane, ja sa odmietam identifikovať s mojou službou. To si ty. Ja som len hlinenou nádobou. Moje oči hľadia na teba. Ty si mojou odmenou. Ja tu nie som pre tú službu. Ja som tu pre teba, Pane. Rozumiete mi? Vopred sa prosím nadstavte v modlitbách týmto spôsobom. Aby služba nenahradila Pána samotného. Služba pre Pána nesmie nahradiť Pána. A ako môžeme čeliť tomuto Išbimu v Nobe? Hrdina, ktorý zabil Išbiho, sa volal Abišaj. A jeho meno v preklade z hebrejčiny znamená môj otec je darom. Môj otec je darom. A je niečím vzácným. Je obohatením pre mňa. A Išbi v Nobe začína pripravať svoje časované bomby. A jedna z najzákernejších je časovaná bomba tvojho vzťahu s tvojim otcom. Ja som vám už pri tej prvej prednáške povedal, že tvoj vzťah s tvojim pozemským otcom ťa ovplyvňuje a poznačuje ďaleko viac, ako si myslíš a ako chceš. A myslím, že o tom hovorí aj jedno z takých prísloví slovenských. Nie biblických, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Je to pravda. Čím viacej budeš chcieť byť iný ako tvoj otec, tým viacej sa mu budeš podobať. Čím viacej od neho budeš chcieť utiesť a vymazať tú históriu, tým viacej ťa to bude vrhať naspäť. Potrebuješ Boží dotyk a uzdravenie, aby si vstal a premieňal sa do Kristovej podoby. A to je našim vrcholným povolaním je, aby sme rástli v každom ohľade v Krista, ktorý je hlavou. O tom je celá cirkev. Viete, z ktorého listu som citoval teraz? List Efesky. Ten slávny model pre cirkev. On ustanovil v cirkvi jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za evangelistov, ďalších za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovateľo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere. A vzrasteme k miere veku plnosti Kristovej. My potrebujeme rásť v Krista, ktorý je hlavou. Božím univerzálnym nadčasovým zámerom je zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, na zemi i pod zemi. Toto je zámer. Rásť v každom ohľade v Krista. Premieňať sa na neho. To je tvoje poslanie číslo jedna. Celý život. Nadchýňať za to? Rásť v Krista? Nie byť použitý Kristom. Nie mať službu. Nie mať duchovné dáry. Nie ovplyvniť životy tisícok ľudí. Na prvom mieste musí byť motivácia rásť v každom ohľade v Krista. Lebo keď budeš rásť v Krista, tak potom vedľajší produkt bude to, že si ťa Kristus bude používať ako svoju nádobu. A zasiahneš ľudí. A budeš mať vplyv. A bude ti daná duchovná autorita. Ale to bude na mieste číslo 2. Na mieste číslo 1 je Kristus. Rastiem v teba, Pane, to je môjim celoživotným poslaním, mojou vášňou, mojou odmenou si ty, Pane. On je mojou odmenou v nebi. Ja idem za ním. Všetko ostatné ide za mnou. A ja idem za Pánom. Pánom, ktorý dáva charizmy. Ale tie charizmy idú za mnou, lebo ja idem za Pánom. Rozumiete tomu? Nie naopak. Nezameriavam sa na to, čo môže Pán urobiť skrze mňa. Mojím zámerom je, kým je Kristus vo mne. A keď on bude Pánom a bude mojou hlavou, tak automaticky pôjdu za mnou všetky tie veci. Ale budú za mojim chrbátom. Moje oči budú hľadiť na Pána. Amen.
V Číne kresťania pri takom veľkom prebudení, tak oni hovorili, že my nenasledujeme zázraky. Zázraky nasledujú nás. Tak ma to tak padlo.
A o tom to je. Již by v Nobe nadstavil niektoré časované bomby, ale Boží duch ich môže odškodniť, odopnúť. On ťa môže vyzdvihnúť nad tie pasce. A preto o nich otvorene hovorím. A jedna vychádza zo vzťahu s tvojim otcom. Môj otec je obdarovaný. Môj otec je darom. A toto je to, čo víťazí nad Ižbym v Nobe, čo víťazí nad pýchou. A je zaujímavé, že nad pýchou nevíťazí pokora. Ale vzťah s otcom. Lebo Ižby v Nobe znamená prebývajúci vysoko. A tu sa dostávajú, na tieto miesta sa dostávajú vzbúrení synovia, ktorí zažili odmietnutie a ktorí to zobrali do vlastných rúk. Povedali, otče, daj mi môj podiel na majetku a odteraz už idem vlastným spôsobom. Alebo sa na toto vysoké miesto dostávajú tí starší synovia v podobenstve marnotratnom synovi. Máte dvoch stratených synov. Neviem, či ste už nad tým niekedy takto rozmýšľali, ale ten starší brat, ktorý zostal doma a sekal dobrotu, v tom momente dostal sa tak vysoko, tak prebýval vysoko, na takej výšine, že odmietol prijať svojho brata, ktorý sa vrátil v pokáni domov. Otcovi hovorí, ale tento tvoj syn, ja ti otročím celý život a kvôli mne si nikdy nezabil vykrmené tela, ale tento tvoj syn už ho nenazýva svojim bratom. Toto je tá výšina, že odmietáš bratov, že im nevieš odpustiť, že ich máš zaškatulkovaných, že si ich odpísal ľudsky, že si nad nimi zlomil palicu a už ich nevieš prijať. A zároveň nevieš ani s Otcom nebeským zdieľať jeho milosítivé, milosrdné, odpúšťajúce srdce. Kvôli mne si nikdy nezabil vykrmené tela. Ty sa dostaneš tak vysoko, že začneš súdiť aj Boha. A začneš ho obviňovať, Pane, ale o mňa sa nestaráš. Ja ti otročím, ale o mňa sa nestaráš. A naozaj v tom podobenstve z Evanjelia podľa Lukáša. Je to slovičko grécke, má tento význam, že ja ti otročím, hrdlačím celý život. Ale kvôli mne si nikdy nezabil vykrmené tela. To znamená, tvoja služba sa stane otroctvom, potkaním, pretekom, aby si získal priazeň otca, aby ťa odmenil nejakým spôsobom. Začneš si myslieť, to myslenie na výšine je, ja robím a Boh by ma mal za to požehnať. To je tá výšina. Ako keby si bol aj nad Bohom samotným. Začneš mať očakávania, nároky, kritéria aj od ľudí, ale aj od Boha samotného. A myslím, že to, čo nás v posledných 10 ročiach prevalcúva, a bojím sa, že je to naozaj na pôde všetkých cirkví, je tzv. Teológia dobrého Boha. Ja som ju tak nazval, ale neviem, ako ju nazývate vy. Môžete mi pomôcť, aby som bol zrozumiteľný. Ale posledných 10 ročí, hlavne v Európe a v Amerike, zdôrazňujeme Božiu milosť a dobrotu. A povstáva niečo, ako napríklad Evangelium Prosperity. Hovorí vám to niečo? Jobovskí priatelia mali túto teológiu. Drahušik Job, ak si stratil svoje deti, svoje zdravie a dostal si sa z vrchu nadol, tak si musel zhrešiť. Pretože Boh odmeňuje a požehnáva. Niekde vo vnútri každého z nás je táto chybná teológia. Ježišov nobe. Ktorá nás dostáva niekde tak vysoko, kde nemáme byť. A my čakáme, že Boh musí. Boh by mal. A keď sa nám stanú ťažké veci, tak sa ako keby s tým nevieme zmieriť. Keď prechádzame utrpením, odmietnutím, prenasledovaním. A pár týždňov dozadu sme v našom spoločenstve som dal miesto mňa, mal som mať kázeň, mal som vyučovať. Ale deň predtým som sa dozvedel, že je v Bratislave muž z Iraku, z tej severnej časti z Kurdistanu, ktorý tam pracuje aktívne. A mal silné svedectvo. Jeho brat založil organizáciu Al-Basma, ktorá znamená úsmev, a venujú sa ľuďom. A slúžia im na uliciach. Keď militanti, teroristi spravia nejaký útok a spravia ho veľmi premyslene, že nadstavia niekoľko bomb, aby vybuchovali jedna po druhej. To znamená, vybuchne jedna, ľudia začnú utekať, vybuchne druhá, aby zabili čo najviac ľudí. A oni potom slúžia ľuďom postihnutým a modlia sa za nich. A zakúšajú vážne duchovné dary a zázraky uzdravenia. A jeho brat bol týmito teroristami unesený a zabitý pred pár rokmi. A tento muž sám bol trikrát unesený a trikrát podivuhodne zachránený. A tretíkrát mu mierili puškou medzi oči zamaskovaní muži. A prišla tam Božia prítomnosť a oni zutekali. A takže ja som mu dal priestor, aby slúžil slovom. Ja som chcel, aby naši ľudia zakúsili svedectvo z úplne inej kultúry. Lebo Európa zďaleka není všetko. A mám pocit, že európske kresťanstvo je skazené materializmom, komerciou, zábavou a podobnými vecami. Dal som tomuto mužovi priestor. A on hovorí, viete, kto nás zabíja v Iraku? Keď sa stanete kresťanom v muslimskej krajine, ako je Irak, tak vás zabijú vaši rodinní príslušníci. A on sám musel utekať z Bagdadu a potom zakladali zbory v iných častiach, lebo sa stali vyvrhelmi vo vlastnej domovine, vo vlastnej spoločnosti. Nás zabijú, môjho brata nám hovoril, môjho brata zabili ľudia, ktorých ja poznám. To neboli cudzí vrahovia, to boli rodinní príslušníci. Ja som im odpustil. A niektorí z nich sa obrátili vďaka tomu. Čo urobíte vy v Európe, keď vám niekto rozbije okno kameňom alebo keď zažijete nejaký podvod? Zrazu sme si uvedomili, kde sme sa to dostali? Kde sme sa to dostali? Iš by v nobe. Prebývajúci tak vysoko, že začneš mať kritériá na ľudí, začneš si myslieť o sebe a začneš mať kritériá aj na Boha. A iž by v nobe ťa tam dostane budovaním tvojho ega, zameraním sa na seba samého, dostane ťa tam vďaka tvojmu vzdoru a rebelii, keď utekáš od svojich duchovných otcov a autorít. Dostane ťa tam. A potom príde moment, kedy si unavený. A znovu, tohto obra nezabil Dávica. Potreboval Abíšaja, ktorého meno znamená môj otec je darom. Ak máš zvíťaziť nad týmto obrom, ktorý je veľmi rafinovaný, veľmi sofistikovaný, vidíte, že pracuje v zákulisi. Aj celé 10 ročia. On si vystriehne konkrétny moment. On pracuje na tom, aby upevnil pozície pýchy, vzdoru, rebelie. aby upevnil pozíciu, že sa zameriavaš už nie na Krista, ale na prácu pre Krista. Vyzerá to všetko zbožne. Má to tú istú teológiu, ten istý rámec, tie isté prejavy, tie isté slova, tie isté piesne. Ale došlo k zmene kurzu. A na začiatku sa vychýli ten kurz o jeden jediný stupeň. Po 10 ročiach si vychýlený už úplne. Rozumiete to? Po 10 ročiach si úplne vedla. Ale po 10 ročiach to už bude v dobe, kedy budeš mať meno, pozíciu, dôveru ľudí a budú za tebou výsledky. Hižby v Nóbe je ten obor. Do veľkej miery, ktorý stojí za tým biblickým textom, budem byť pastiera a rozprchnú sa. To je prorocká výpoveď z knihy proroka Zachariáša. A zopakoval ju Pán Ježiš. Vtedy, keď mu Peter hovoril, ja ťa neopustím, ja ťa nezapriem. A cituje mu Zachariáša. Byť budem pastiera a rozprchnú sa. Veľmi rafinovaný nepriateľ. A nehovorím vám to ako ten, ktorý som zvíťazil. Som len tých 12-13 rokov v službe. Som veľmi zraniteľný. Kážem teraz to posolstvo v sebe same. Nemám na to, aby som nad ním zvíťazil. Vo svojej sile. Potrebujem duchovných otcov. A teraz by som chcel vás upriamiť na niečo. Dávidov príbeh. Dávid zažil zrejme odmietnutie vo svojej domácnosti od svojho otca, od svojej rodiny. A o tom sme hovorili. Musel sa s tým vysporiadať vnútorne. Musel odpustiť, musel zabiť medvede a levy. Musel osladnúť vo svojom vnútri, byť uzdravený a dostať sa do pozície, kedy hovoril, Pane, ty si môj pastier a ja už nemám nedostatku. Moja orientácia nie je zaplňať nejakú dieru v mojom vnútri, v mojej hodnote a identite. Ale ty si sa stal môjim úplným uspokojením. A týmto spôsobom dokázal namieriť ten šúter rovno medzi oči Goliáša a dokázal zvíťaziť. Ale potom pokračoval ten príbeh ďalej po boji s Goliášom. Otvorme si, prosím, znovu prvú knihu Samuelovu. 17. kapitolu. Hneď potom nasleduje 18. kapitola. Hneď potom. A v 18. kapitole, nejdem vám to čítať, môžete si dať domácu úlohu, ale tie príbehy asi poznáte. Duša Dávidova sa spojila s dušou Jonatánovou. Došlo k vážnemu spojeniu, spriaznenosti. Získal priateľa po svojom boku, rovnakého druhu, možno v rovnakej vekovej kategórii, rovnako hrdinsky odhodlaného, rovnako pomazaného, rovnako bojujúceho za Hospodina v tej krajine. Získal partnera. To je prvý krok k víťazstvu nad Hižbým v Nóbe. Získal partnera. Okolo Dávida sa potom zhromaždili, Jonatán mu pomohol utiecť a Dávid musel utekať pred Saulom a okolo Dávida, 22. kapitola, 2. verš. Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zatrpkli. Prečítaj váš preklad.
Ja som inde, vieš. Ešte raz. To je prvá Samuelova. Dvojka, hej? A shromaždili sa k nemu všetci utláčaní, všetci, čo mali veriteľa, aj všetci zatrpknutí a on sa im stal veliteľom. Bolo s ním asi 400 mužov.
Ďalej?
Nie. Ja som len chcel ukázať, že tým, že Dávid bol uzdravený vo vnútri a A okolo neho sa zhromaždili rovesníci. Ľudia, ktorí prešli podobným zadlžením, zatrpknutím, outsideri spoločnosti, zlomené existencie alebo stratené existencie, vyvrhelovia, ktorí mali len jednu jedinú budúcnosť, stať sa zločincami, nejakými pirátmi alebo partizánmi alebo samozvanými nejakými muškatiermi, alebo ja neviem. Toto je model mnohých kresťanských vodcov. Ale tým, že Dávid bol uzdravený, tak tí muži pri ňom sa menili na týchto hrdinov. Boli ovplyvnení a zmenilo sa celé ich vnútro. Ale to, k čomu vás chcem doviesť, je, že musel získať duchovného otca. 19. kapitola. Získal Jonatána, získal partnera, priateľa, niekoho rovnocenného, rovesníka. To bolo veľmi dôležité. Konečne mal aj človeka vedľa nejakého priateľa. To je veľmi dôležité, veľmi uzdravujúce, ale nestačí to. A 19. kapitola. Osemnácty verš. Tak Dávid utiekol a zachránil sa. A prišiel k Samuelovi do Rámy, kde mu oznámil všetko, čo mu urobil Saul. A na to odišiel so Samuelom, všimnite si, prišiel k Samuelovi, vylial pred ním svoje srdce, povedal mu všetko, čo prežil, a odišiel so Samuelom a bývali. Znovu to isté hebrejské sloveso by sme mohli dať, ktoré hovorí Išby v Nobe. Bývali v Najote. Býval spolu so Samuelom. Jeden jediný verš. Ja verím tomu, že toto je dôležitý moment a kľúč k tomu, prečo Dávid dokázal povstať a nestal sa jedným z ďalších autoritatívnych kráľov, ktorí nevedeli, kedy odísť. Alebo ktorí neboli ochotní odovzdať kráľovstvo svojim nasledovníkom. Ktorí nedokázali vybudovať nasledovníkov. Väčšina kráľov v tomto zlyhala. Väčšina kráľov žila len pre kráľovskú pozíciu samotnú. Väčšina kresťanských služobníkov dnes naozaj je tu len pre službu samotnú. Dávid bol pripravený Samuelom, ktorý bol už vtedy starým mužom a stal sa mu duchovným otcom. Ja verím tomu, že ten pobyt u Samuela bolo niečo ako sanatórium. Niečo ako ozdravný pobyt. A mohol prvýkrát získavať otcovský vplyv Dávid. A všimnite si, že celý jeho život mal takýto vzťah s niektorými prorokmi. Ctil ich. Spolupracoval s prorockými ľuďmi. Tento pobyt so Samuelom ho takto nadstavil. Samuel pre neho znamenal strašne veľa. On ho pomazal za kráľa. On ho prorocky identifikoval. On ho zdvihol, povedal mu, chlapče, poď, Boh ťa povoláva. On odhalil mu Božie povolanie v jeho vnútri. Pomazal ho, ale potom odišiel. Ale v tomto momente sa Dávid vracia k Samuelovi. V momente, kedy musel utiec, kedy sa zdalo, že celé to proroctvo krachlo. Všetko sa stalo beznadejným. Prišiel za Samuelom a povedal, Samuel, toto všetko sa deje. A bývali spolu. A potom vidíme tam ďalších prorokov, ako je napríklad, myslím, že Nátan, ktorí veľmi vážnym spôsobom v budúcnosti konfrontovali Dávida. Keď Dávid zhrešil s Batšebou a zabil jedného zo svojich veľmi verných hrdinských bojovníkov, Uriáša Chetejského. Snažil sa to ututlať. Čo sa stalo? Na tú jeho výšinu Išby v Nobe vyliezol prorok Nátan. Povedal mu ten príbeh o tej ovečke. Poznáte to? Povedal mu, ty si ten muž. Pokiaľ nebude v tvojom živote Nátan, Samuel. Nejaký duchovný otec, ktorý bude môcť prísť, položiť ukazovák na tvoje srdce. Bojím sa, že ťa Ježiš v nobe skôr či neskôr dostane. Už duchovných otcov. A viete, keď som začínal moju službu, tak jedno z mojich prvých posolstiev, ktoré som cykol hovoriť, že my sme generáciou samotárov bez otcov. Hovoril som o mojej generácii, ja som ročník 75. A vyrástol som naozaj bez Boha na zemi. A nikto ma neviedol k viere. Keď som sa stretol s pánom, tak to bolo v zamknutej hotelovej izbe. A bol som samorast. A keď to bolo veľmi zaujímavé, že my keď sme začali študovať v Bratislave, to bolo po tej revolúcii, tak sme tam prišli do ročníka zrazu 50. A predtým boli ročníky možno po 9-10 ľuďoch, ako na tej teologickej fakulte. My sme prišli 50 a väčšina z nás boli ľudia, ako som bol ja, ktorým sa obrátili úplne zo sveta. Mal som spolužiaka, ktorého ešte len rok predtým priatelia po diskotéke doniesli pred bráničku domov, zazvonili a ušli, lebo bol opitý na mol. Rok na to začal študovať teologickú fakultu, lebo sa stretol s Kristom, ktorý dramaticky zmenil jeho život. A máme spolužiaka, ktorý robil kulturistiku závodne za celé Slovensko. A robil vyhadzovača v bare. Ty vieš, o kom hovorí, Mario? To nebol tvoj spolužiak. Ale začal chodiť s veriacou babou a ona sa za neho 2 roky modlila. Ale už takým spôsobom, že povedala, pane, ak sa tohto chlapa nedotkneš, ja sa s ním musím rozísť. Po 2 rokoch ten človek sa stretol s Kristom. Je nádherným služobníkom. Ja neviem, či som stretol pokornejšieho muža dnes. Ako je maco, lebo robil kulturistiku. Ale nádherným spôsobom ho Boh zmenil. A my sme prišli takýto a bolo nás tam niekoľko desiatok zrazu. A rástli sme v spoločenstve. Ja som dostal zrazu Jonatánov vedľa seba, vrstovníkov, ktorých som nemal. Ale stále som si myslel, že som samotár a bez otcov. Po pár rokoch sa ma začal pán pýtať. No dobre, ty hovoríš, že nemáš otcov. Ale chceš vôbec byť synom? Správaš sa ako syn? Kritizuješ tvojich otcov, ale prejavil si synovský záujem o otca. Boh mi začal otvárať oči, ja som začal vidieť niektorých duchovných otcov, ktorých mi Boh dal do môjho života. Začal som ich identifikovať. A dnes ich aktívne vyhľadávam. A idem za nimi a bývam s nimi v nájote, ako Dávid so Samuelom. Keď neviem ako, keď potrebujem modlitbu, idem, poviem, poď, modli sa so mnou. A v niektorých oblastiach ma ovplyvnili niektorí starší mužovia, ďaleko starší. Nad Ižbím v Nobe zvíťazil Abišaj. A ja by som možno chcel teraz dať takú... Nechcem vás už zahlcovať slovami. Myslím, že viac to asi nevysvetlím, ako som to vysvetlil. A chcel by som, aby sa teraz zastavil a začal rozmýšľať. Premietni si svoj život. A neviem, či to máte vo zvyku, ale tak skúsme to. Chcel by som mať vašu spoluprácu teraz. Poďme urobiť takú interaktívnu vec. Ja sa vás chcem spýtať jednu otázku. Kto ťa ovplyvnil pozitívnym spôsobom v tvojom živote? Vážnym spôsobom, pozitívnym, že vieš dodneť, že fú, ten človek zanechal na mne dobrú stopu. Ja som za neho vďačný, ako veľmi mi pomohol. A moja otázka je, prečo? Čo ten človek urobil? Skús na chvíľku nad tým rozmýšľať, čo to bolo. Prečo mohol mať na mňa taký vplyv? No, takže mikrofón je tu. Alebo môžeš postaviť a nahlas povedať krátko. Prečo ťa niekto pozitívne ovplyvnil? Čo urobil? Čo... Dobre? Ja som pripravený to písať teraz. Takže toto je taký workshop teraz. Spolu ideme niečo robiť. Dobre? Že možno to bude osobné, ale povedz. Možno nemusíš povedať presne kto, ale prečo? Prečo mal ten vplyv na teba? Čo urobil?